Sahabat wanita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi hari ini. Dan bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kembali wanita berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda. Dan kali ini mengenai penyebab bayi lahir prematur bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu, saya lanjutkan dengan memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik kisah roti dan ikan. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, setiap ibu hamil selalu menginginkan anaknya lahir normal dan sehat. Tapi kadangkala bayi bisa lahir prematur dan harus menjalani perawatan sebelum bisa dibawa pulang. Nah, mengapa bayi bisa lahir prematur dan apa dampaknya bagi kesehatan bayi? Dan bagaimana mengatasinya? Serta mencegahnya? Mari kita tanyakan kepada Dr. Megawati yang saat ini sudah bersama saya di studio. Apa kabar, Dok?
Kabar baik, Bu Susi.
Terima kasih untuk kehadirannya, dan kali ini kita membahas mengenai bayi prematur. Ini usia kandungan berapa dikatakan prematur, Dok?
Jadi sebelum minggu ke-37, atau sebelum minggu perkiraan lahir, ya.
Oh, 37. Mendekati jadi kelahiran seminggu sebelumnya.
Misalnya, sebenarnya 37 itu kan udah sekitar Hampir 9 bulan, iya.
Di bawahnya itu dikatakan prematur, iya, ya, sebelum itu. Penyebabnya apa saja, Dok?
Jadi sebenarnya intinya adalah adanya kontraksi rahim yang mengakibatkan terbukanya leher rahim sehingga bayi memasuki jalan lahir. Oh. Nah, jadi kontraksi. Nah, penyebab apa ini kadang tidak diketahui.
Oh, tidak diketahui.
Kadang tidak ketahui, tapi ada beberapa yang bisa menyebabkan juga, itu ada faktor dari ibu.
Oh, apa itu, Dok?
Faktor dari ibu adalah keracunan kehamilan atau preeklamsi. Mungkin ibu dengan penyakit kronis, ibu dengan penyakit ginjal, penyakit kronis, jantung, ya? Atau jantung, ibu dengan penyakit ginjal, infeksi. Oh. Atau faktor ibu yang ada kelainan bentuk rahim. Dan ketidakmampuan serviks atau leher rahim untuk menutup itu bisa juga.
Bisa juga, ya. Ya. Oh, jadi karena kontraksi, lalu leher rahim membuka,
iya,
terbuka. Nah, kontraksinya ini bisa karena tadi itu
faktor,
ya.
Faktor ibu dulu,
faktor
ini
ibu
tadi.
Dulu.
Iya, mungkin ibu minum atau memakai obat-obat yang nafsa atau obat-obat yang narkotika itu bisa juga.
Oh, begitu,
atau
ya.
Atau ibu dengan ada riwayat kelahiran prematur sebelumnya, Bu Susi.
Oh, jadi anak sebelumnya prematur.
Juga prematur.
Anak yang berikutnya juga kemungkinan bisa, ya, Dok, ya?
Iya, itu faktor ibu. Sedangkan faktor kehamilannya itu sendiri, yaitu adanya kelainan atau menurunnya fungsi ari-ari, Bu Susi. Jadi
fungsi ari-arinya, ya,
itu ada kelainan atau fungsinya berkurang.
Berkurang.
Bisa juga posisinya ari-ari.
Posisi ari-ari.
Jadi posisi yang benar itu ada di atas, begitu, ya. Pundus di atas rahim, di atas bayi. Mungkin dia posisinya di bawah. Nah, di bawah ini kadang menyebabkan kalau serviks atau leher rahim terbuka sedikit, ini ari-arinya bisa lepas.
Bisa lepas.
Nah,
ya,
itu bisa menyebabkan perdarahan dan kelahiran prematur.
Ya.
Atau terlalu banyak cairan ketuban, atau ketuban pecah dini.
Pecah duluan,
awal, ya,
awal.
Itu bisa menyebabkan
sebelum waktunya, gitu.
Ya, itu bisa menyebabkan lahir prematur,
ya.
Sedangkan faktor janin, itu kemungkinan kehamilan kembar. Nah, kalau kehamilan kembar kan
bisa
berarti
bisa prematur, ya.
Iya, kan besar sekali.
Besar, iya, betul.
Atau ada kelainan darah pada janin. Jadi itu semua yang menyebabkan lahir prematur.
Banyak sekali penyebabnya, ya, Dok, ya.
Macam-macam.
Macam-macam, ya. Dari sisi ibu sendiri, dari kehamilan, dan dari bayi itu sendiri,
iya,
ya.
Benar.
Nah, apakah ada tanda-tanda yang bisa diketahui bahwa ini mau lahir prematur atau bagaimana, Dok?
Ya, tanda-tandanya hampir sama seperti mau melahirkan. Seperti biasa, jadi ada kram-kram, ada kontraksi, kan begitu, ya, tiap 10 menit. mungkin ada keluarnya cairan di vagina, perdarahan, seperti orang melahirkan,
seperti
hanya
orang mau melahirkan.
Belum waktunya
nah, gitu ya. Tapi tanda-tandanya persis ya.
Persislah
seperti
sama.
Orang melahirkan, cuman belum waktunya ya, Dok ya. Nah, setelah bayi lahir, tentu kalau bayi prematur itu kan ya karena belum waktunya ya, pasti ada sesuatu yang tidak normal begitu. Nah, ini bagaimana menanganinya, Dok?
Ya, jadi kalau penanganan bayi prematur itu, kita tahu ya bahwa bayi ini kan masih belum sempurna segala sesuatunya.
Belum
berarti dia
ya.
Ditanganinya di rumah sakit.
Oh, harus dirawat di rumah sakit
harus
ya.
Harus dirawat di rumah sakit. Tergantung sih, tergantung berapa minggunya.
Oh, begitu.
Kalau mungkin sudah 34-35 dan berat badannya di atas 2,5 bisa saja.
Oh,
tidak usah
gitu ya.
Dirawat. Tapi kalau misalnya memang masih 25 minggu, 30 minggu.
Terus berat badannya?
Berat badannya kurang
banget gitu.
Terus kan
ya,
anak kalau prematur itu temperaturnya atau suhunya mudah untuk turun. Nah, itu perlu
gitu,
di inkubator
dan diawasi terus ya.
Di rumah sakit.
Di
iya,
rumah sakit ya. Biasanya sampai berapa lama itu, Dok?
Ya sampai anaknya normal ya. Artinya normal untuk bayi umurnya sesuai begitu,
berat
di luar
badannya juga
ya,
udah normal.
Istilahnya kan misalnya sebenarnya anak ini lahirnya masih berapa minggu kemudian. Jadi berapa minggunya ini dirawat di luar, bukan di dalam perut ibunya gitu loh. Bu Susi, misalnya dia lahir umur 36 minggu, kan mestinya harus 40 misalnya, ya 4 mingguan di situ.
Di situ ya.
Tapi kita lihat saja
jadi sampai
keadaannya.
Sampai masa kelahiran sebenarnya ya.
Iya. Atau kalau lihat kondisinya sudah baik, bisa minum dengan baik, suhunya juga baik, kira-kira tidak ada kuning atau apa, boleh langsung.
Boleh langsung. Ya. Dampak kelahiran prematur bagi perkembangan bayi apa, Dok?
Yang pertama dia sulit bernafas ya, Bu Susi.
Oh,
karena
gitu
perkembangan
ya,
paru belum sempurna.
Belum sempurna.
Jadi,
ya.
Jadi makanya kenapa harus dirawat, mungkin membutuhkan O2, oksigen.
Begitu.
Dan
ya,
dia
ya,
juga
ya,
belum bisa mengisap atau menelan.
Jadi bagaimana ini cara memberi makan bayi itu, Dok?
Kadang-kadang ya dikasih dengan sendok atau mungkin dipelajari ya pelan-pelan di rumah sakit. Terus juga kalau prematur tuh tadi saya katakan suhu tubuh rendah, juga kurang lemak tubuh, jadi nggak ada pertahanan terhadap suhu dingin. Takutnya kalau dia kedinginan.
Oh begitu ya.
Terus jantung, otak, saluran pernafasan, saluran pencernaan, itu semua masih belum sempurna. Terus kekebalannya juga belum sempurna. Berarti kemungkinan untuk kena sakit kan lebih besar.
Lebih mudah sakit ya.
Bisa sakit kuning. Itu dampaknya kelahiran prematur. Itu kelahiran prematur yang pada saat ini ya, Bu Susi. Tapi pada komplikasi jangka panjang,
jangka
kan ada jangka panjangnya.
Apa itu, Dok?
Bisa terjadi lumpuh otak atau cerebral palsy. Anak lahir prematur ini tidak ditangani dengan baik bisa cerebral palsy.
Jadi otaknya ada, lumpuh ya?
Iya, kalau kita bisa lihat tuh anak-anak yang bahkan sampai besar pun tidak bisa jalan, hanya digendong saja. Jadi ada kelumpuhan pada otak cerebral
ya,
palsy namanya. Ada gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan kecerdasan. Iya, itu dampak
itu jangka panjangnya.
Jangka panjangnya. Kalau jangka pendeknya ya,
ya, tadi
waktu dia share, waktu dia oek-oek pertama itu dia refleks menelannya sulit, masih harus diajari
sulit
semua.
Gitu
iya,
ya, harus
di rumah sakit.
Gitu ya, Dok ya, dampaknya cukup tidak baik ya untuk bayi ya. Nah, ini bagaimana sih ibu hamil bisa mencegah kelahiran prematur ini, Dok?
Terutama dengan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Jangan lupa untuk periksa kehamilan. Yang kedua juga bisa diet sehat tentu saja kan.
Makanan sehat,
hindari rokok, hindari nafsa, jadi ganja, kokain dan lain sebagainya, metamfetamin, iya. Banyak makan makanan yang mengandung kalsium dan juga jarak kehamilan yang normal. Jangan setiap tahun
kecepetan gitu ya.
Takutnya serviksnya enggak kuat, lemah, jadi buka
gitu ya, Dok ya. Itu ya caranya ya mencegahnya ya. Baik, Dok, terima kasih banyak untuk pengetahuan ini penyebab bayi prematur. Semoga ini bermanfaat bagi pendengar. Sampai jumpa di program berikutnya ya, Dok ya.
Iya, sampai jumpa Bu Susi.
Sahabatku, semoga perbincangan mengenai penyebab bayi lahir prematur tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Dan tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi ada siraman rohani untuk Anda. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur. Sahabat, banyak kisah kehidupan yang tentunya sudah kita dengar atau kita tonton melalui film. Dan tentunya banyak kisah kehidupan yang mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketika kita mendengar kisah kehidupan Raden Ajeng Kartini, kita didorong untuk terus belajar dan berjuang bagi kehidupan wanita agar maju dan berkembang. Dan banyak orang terinspirasi lalu mengubah dirinya menjadi seperti Kartini yang terus berjuang bagi kehidupan kaum wanita. Dari tahun ke tahun saat bulan April, kita mendengarkan kembali kisah kehidupan Kartini dan banyak wanita yang memiliki pendidikan yang tinggi dan kebebasan untuk menentukan karirnya sendiri. Tergugah dan terdorong terus berjuang demi kemajuan pendidikan dan kebebasan kaum wanita. Nah sahabat, hari ini saya akan menyampaikan kisah Tuhan Yesus yang berhubungan dengan roti dan ikan. Kisah roti dan ikan ini sangat terkenal Dan banyak orang yang dulunya selalu khawatir tentang makan dan minum menjadi percaya akan pemeliharaan Yesus. Setelah membaca kisah roti dan ikan ini, banyak orang juga semakin percaya pada kuasa Yesus yang sangat besar dan tidak ada bandingnya. Bagi Anda yang sudah mendengar kisah Yesus dengan 5 roti dan ikan, tidak ada salahnya untuk mendengarkan kembali kisah ini bersama-sama. Dan bagi Anda yang belum pernah mendengar kisah ini, inilah saatnya Anda mendengar dan menyimaknya. Semoga kisah Yesus dengan roti dan ikan ini memberkati Anda. Sahabat, kisah roti dan ikan ini bisa Anda baca dalam Injil Matius 14, juga dalam Injil Markus 4, dan juga Injil Lukas pasal 9. Anda bisa membaca seluruh kisah keajaiban yang dibuat Yesus dengan roti dan ikan. Nah, kisahnya begini. Ketika Yesus hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi, banyak orang mengikuti dia. Tetapi mereka melewati darat. Nah, ketika Yesus turun dari perahu, dia melihat orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Mereka itu sedang menunggu Yesus dengan kebutuhan masing-masing. Ada yang ingin mendengar ajaran Yesus, ada yang ingin disembuhkan dari penyakitnya, dan lain sebagainya. Nah, Yesus sangat berbelas kasihan kepada mereka. Dan Yesus banyak menyembuhkan mereka yang sakit. Ketika menjelang malam, murid-murid Tuhan Yesus berkata kepadanya begini, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Lalu apa jawab Yesus? Apakah Yesus menyuruh orang banyak itu pergi? Tidak, sahabat. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya begini, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan mereka." Jadi Yesus menyuruh murid-muridnya memberi makan sekian banyak orang itu, padahal yang ada pada mereka hanya 5 roti dan 2 ikan. Apakah ini cukup untuk ribuan orang? Bagaimana caranya membagi 5 roti dan 2 ikan untuk ribuan orang? Tuhan Yesus kemudian berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari kepadaku." Setelah para murid memberikan 5 roti dan ikan itu kepada Yesus, mereka menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Lalu Yesus dengan memegang 5 roti dan 2 ikan itu menengadah ke atas dan mengucap berkat. Lalu Yesus memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada muridnya. Lalu para muridnya membagikannya kepada orang banyak itu. Dan herannya, semua orang yang jumlahnya ribuan itu makan roti dan ikan sampai kenyang. Bahkan masih ada sisa 12 bakul penuh. Inilah keajaiban yang dibuat Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan. Kita tidak bisa membayangkan 5 roti dan 2 ikan bisa cukup untuk ribuan orang, bahkan masih ada sisanya. Nah, sahabatku, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah roti dan ikan ini? Pertama, tentunya kita melihat bagaimana Yesus penuh belas kasihan kepada orang yang mengikutinya. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dari sakit penyakit dan juga memberi makan mereka semua. Dan belas kasihan itu tentunya bukan untuk mereka saja, tetapi juga untuk kita semua. Untuk semua orang yang diciptakannya. Jadi kita tidak perlu lagi meragukan belas kasihan Yesus. Pelajaran kedua yang kita bisa petik dari kisah ini adalah kuasa Yesus mengubah 5 roti dan ikan sehingga cukup untuk ribuan orang. Nah, ini mendorong kita untuk yakin dan percaya akan kuasa Yesus yang sanggup mengubah segala sesuatu menurut kehendaknya. Apa yang kita pikirkan tidak mungkin, itu akan mungkin bagi Tuhan Yesus. 5 roti dan 2 ikan dipecah-pecahkan oleh Yesus dan membuatnya cukup untuk ribuan orang, bahkan masih ada sisa. Hal lain yang penting yang perlu kita teladani ialah tindakan Yesus menengadah ke langit atau ke atas dan mengucap berkat dengan 5 roti dan 2 ikan. Pelajaran ini mendorong kita untuk selalu mengucap berkat dengan apa yang kita miliki. Sedikit atau banyak, kita harus mengucap syukur seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sahabatku, kisah roti dan ikan ini tentu juga menjadi berkat dan pelajaran buat sahabat, bukan? Selama ini mungkin sahabat meragukan belas kasihan Tuhan Yesus karena Anda merasa tidak dipedulikan dan tidak didengar oleh Tuhan Yesus. Percayalah, Anda dan orang banyak yang diberi makan oleh Tuhan Yesus sama berharganya. Tuhan Yesus juga mengasihi dan menaruh belas kasihan kepada Anda. Jangan meragukan belas kasihan Tuhan Yesus bagi Anda. Bila Anda saat ini sakit, mohonlah belas kasihan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan Anda. Dan bila saat ini Anda dalam keadaan kekurangan, mohonlah belas kasihan Tuhan Yesus untuk mencukupkan kebutuhan Anda. Dan bahkan akan diberkati secara melimpah bila Anda sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bila Anda selama ini meragukan kuasa Yesus, semoga melalui kisah roti dan ikan ini Anda yakin dan percaya akan kuasa Yesus atas segala sesuatu. Segala yang Anda pikirkan tidak mungkin terjadi, itu akan mungkin terjadi bagi Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang mustahil terjadi bisa saja terjadi karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus berkuasa mengubah segala sesuatu menurut kehendaknya. Sahabat, mari kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh seperti ribuan orang yang mengikutinya. Mari kita melakukan segala yang diperintahkan oleh Yesus agar kita semakin hari semakin dekat dengan Dia, sehingga kita mengenal kehendak Tuhan Yesus dengan baik. Dan mari kita memelihara iman kita kepada Yesus agar semakin hari semakin kuat dan kita merasakan berkat kasih peduli dari Tuhan Yesus. Raja Daud yang sudah pernah merasakan kasih sayang Tuhan mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 8-10. Tuhan Yesus memberkati Anda selalu. Amin. Sahabat wanita berpengharapan tak terasa waktu berjalan cepat dan selesai sudah seluruh acara wanita berpengharapan untuk hari ini. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat buat Anda, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081-333-777-386. Saya ulangi sekali lagi, 081-333-777-386. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Susi Magitan, mohon pamit dan sampai jumpa.